Рене Декарт. Метафізичні розмисли. Переклад Зої Борисюк та Олега Жупанського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Олена Ростова. Лист пана Декарта до М. Клерсельє. У відповідь на добірку основних претензій, висловлених паном Гассенді стосовно попередніх відповідей. Примітка – це лист Декарта французькою мовою від 12 січня 1646 року. Клерсельє опублікував у виданні 1647 року після свого перекладу п'ятих заперечень і п'ятих відповідей. Кінець примітки. Пане, я відчуваю себе дуже вам зобов'язаним за те, що ви, зауваживши, як я не надав ваги об'ємній книзі претензій, яку автор п'ятих заперечень написав з огляду на мої відповіді, звернулися до декого зі своїх друзів із проханням вибрати з цієї книги найвагоміші аргументи і надіслати мені підібрану ними добірку. Цим ви виявили більше турботи про мою репутацію, ніж я сам, бо запевняю вас, мені байдуже до шани і зневаги тих, кого ці аргументи могли б переконати. Найкраще з відомих мені умів, котрі прочитали цю книгу, підтвердили, що не натрапили в ній на те, що їх зупинило б саме їм, я й хотів би відповісти. Я розумію, що більшість людей помічає радше зовнішні ознаки, ніж істинну суть, а в своїх судженнях вони схильні скоріше до хибних, аніж правильних висновків. Тому не думаю, що їхнє схвалення варте тих зусиль, яких я мусив би докласти, щоб його домогтися. І все-таки ця добірка приємна мені. Я вважаю себе зобов'язаним відповісти на неї радше на знак визнання праці ваших друзів, ніж із потреби захищатися. Гадаю, що ті, що взялися за цю роботу, як і я, вважаю тепер, що всі висловлені у цій книжці заперечення спираються лише на окремі неправильно зрозумілі слова або на деякі хибні припущення, оскільки всі зауважені ними заперечення саме такі. Проте вони виявились настільки старанними, що додали до них іще кілька, яких, як пригадується, я там не зустрічав. Вони помітили три заперечення проти першого розмислу, а саме: перше, я вимагаю неможливого, коли пропоную відмовитися від усіляких упереджень. Друге, що, думаючи, як їх позбутися, набувають нових упереджень, які ще упередженіші. Третє, запропонований мною метод в усьому сумніватися не придатний для пошуку жодної істини. Перше з них ґрунтується на тому, що автор цієї книги не врахував, що слово «упередження» поширюється не на всі поняття, наявні в нашому розумі, яких, признаюсь, позбутися неможливо. Воно поширюється тільки на поняття, в які ми віримо, завдяки висловленим нами раніше судженням. І оскільки висловлювати або не висловлювати судження належить до діянь нашої волі, на чому я зупинявся в належному місці, це, зрозуміло, залежить повністю від вас. Далебі, щоб позбутися всіляких упереджень, потрібно усього тільки вирішити не схвалювати і не заперечувати нічого з того, що приймалося або заперечувалося раніше, хіба що після нового розгляду, хоча від того всі поняття не зникають із нашої пам'яті. Проте я все-таки зазначив, що викинути таким чином зі своєї віри все, що туди потрапило раніше, не так і просто. Почасти тому, що потрібно мати якісь підстави сумніватися, перш ніж на це зважитися. Через це я зупинявся на основних з них у першому розмислі. Почасти тому, що навіть прийнявши рішення нічого не заперечувати і не стверджувати, його досить легко пізніше забути, якщо не закарбувати міцно в своїй пам'яті. Саме тому я висловив побажання, аби все це було докладно продумано. Друге заперечення – це всього лише вочевидь хибне припущення. Бо хоча я казав, що слід намагатися заперечувати навіть речі, в яких раніше ми були такими впевненими, я цілком неоднозначно обмежив це часом, коли увага переноситься на пошуки чогось вірогіднішого за те, що можна було б таким чином заперечити, і коли, зрозуміло, не вдасться набути жодного упередження, яке могло б завдати шкоди. Третє заперечення також містить усього лише кавіляцію, бо хоч і слушно, що одного сумніву не досить, аби встановити якусь істину, він корисний для того, щоб розум надалі підготувався для її з'ясування. Власне, тільки для цього я його і використав. Проти другого розмислу ваші друзі зауважили шість моментів. Перший полягає в тому, що, кажучи, я мислю, отже я існую, автор претензій хоче, щоб я мав на увазі такий головний засновок. Той, хто мислить, існує і таким чином вже набув би упередження. Тут він знову зловживає словом «упередження», бо хоча так можна назвати це припущення, якщо висловлювати його неуважно, думаючи про те, що воно істинне тільки тому, що ми пригадуємо, як дійшли такого висновку раніше. Якщо ж над ним задуматися, то це висловлювання не може вважатися упередженням через те, що видається настільки очевидним для інтелекту, що він не може в нього не повірити, хоча, можливо, задумається над ним уперше в житті. Відповідно, воно ніяк не може бути упередженням. Та найбільша помилка тут полягає ось у чому. Автор припускає, що пізнання окремих висловлювань завжди потрібно виводити з універсалі згідно з порядком діалектичних силогізмів. Цим він засвідчує свою необізнаність зі способами пошуку істини, адже очевидно, аби її знайти, слід завжди починати з окремих понять, ідучи далі до загальних, хоча водночас із встановлених загальних понять можна вивести якісь окремі. Так, пояснюючи дитині основи геометрії, ніхто її не примушуватиме зрозуміти, що якщо від рівних частин відняти рівні частини, то залишені частини будуть також рівними або ціле більше за його частини, якщо їй не показати цього на прикладі окремих випадків. Тож, не врахувавши цього усього, наш автор висловив багато хибних міркувань, які і збільшили обсяг книги, бо він тільки те й робив, що придумував хибні головні засновки, так ніби я з них виводив усі розкриті мною істини. Друге, зауважене вашими друзями, заперечення звучить так. Щоб знати, що ти мислиш, необхідно знати, що означає мислити, а це мені зовсім невідоме, кажуть вони, бо я все заперечив. Але ж я заперечив тільки упередження, ніяк не поняття, пізнані без будь-якого підтвердження чи заперечення. Третє, заперечення мислення не може бути без об'єкта, наприклад, без тіла. Тут слід уникати двозначності слова «мислення», яке може позначати річ, що мислить, а також дію цієї речі. Тож я заперечую, що річ, яка мислить, потребує іншого, окрім себе, об'єкта для реалізації своєї дії, хоча вона здатна поширити її і на матеріальні речі, коли вона їх розглядає. У четвертому запереченні сказано, що хоча мені властиве мислення про самого себе, я не певен, чи ця думка – це скоріше тілесна дія чи рухливий атом, ніж нематеріальна субстанція, де знову виникає двозначні слова «мислення», тому я не бачу тут чогось більшого, окрім необґрунтованих запитань, подібних на наступне. Ви вважаєте себе людиною на підставі того, що відзначаєте в собі наявність усього того, стосовно чого ви називаєте людьми, усіх тих, у кого все це знаходите. Але звідки вам знати, що ви, можливо, скорше слон, а не людина, з огляду на якісь інші незауважені вам аргументи, яких ви не здатні помітити? Адже після того, як субстанція, яка мислить, дійшла висновку, що вона розумна, оскільки відзначила в собі всі властивості розумних субстанцій і жодної властивості, характерної для тіла, її все-таки запитують, звідки їй відомо, що воно не тіло, а скорше нематеріальна субстанція. П'яте заперечення дуже подібне. Хоч я не виявляю жодної просторовості свого мислення, з цього не випливає, що воно зовсім не просторове, бо моє мислення – не критерій істинності речей. Так само, як і шосте, може трапитись так, що відмінність, яку я встановлюю між своїм мисленням і тілом, хибна. Тут, зокрема, слід звернути увагу на двозначність слів. Моє мислення – не критерій істинності речей. Бо якщо цим хочуть сказати, що моє мислення не повинне ставати критерієм для інших, змушуючи їх повірити у щось через те, що я вважаю його істинним, то я з цим цілком згоден. Але тут це зовсім не до речі, бо я ніколи не хотів будь-кого змушувати підкорятися моєму авторитетові. Навпаки, я неодноразово попереджував, що вірити слід лише при наявності очевидних аргументів. Ба більше, якщо слово «думка» вживати бездумно для будь-якого типу душевних діянь, то цілком очевидно, що можна мати кілька думок, з яких не слід робити жодних висновків стосовно речей, що перебувають поза нами. Але це недоречно і в цьому місці, де йдеться лише про думки, які виступають ясно. Ними чіткими сприйняттями та просудження, які кожен робить пізніше для самого себе на основі цього сприйняття. Саме тому я кажу, що мислення кожного в тому розумінні, в якому слід брати ці слова, тобто як наявне в ньому сприйняття або пізнання якоїсь речі, повинне стати для нього критерієм істинності цієї речі. Отже, всі судження, які кожен з цього робить, повинні відповідати цьому сприйняттю, щоб бути правильними. Навіть стосовно істин віри ми повинні бачити якусь підставу, яка б нас переконувала, що вони відкриті нам Богом, перш ніж ми зважимося прийняти їх на віру. І хоча було б добре, якби невігласи прислухалися до судження обізнавших стосовно нелегких для впізнання речей, необхідно, однак, аби їхнє сприйняття підказало їм, що вони люди необізнані, а ті, чиї судження вони збираються сприйняти, такі меншою мірою, бо інакше було б недоречно до них прислухатися. А прислухаючись до них, необізнані діяли б скорше як автомати або тварини, а не люди. Тож бажання висловлювати судження, які не співвідносяться з відчуттями, одержаними від речей, було б найабсурднішою і непомірною помилкою, якою б тільки міг припуститися філософ. І все ж я не бачу, як наш автор зможе виправдатись за те, що припускається згаданої помилки у більшості своїх заперечень, адже він не хоче, аби кожен звертався до свого відчуття, вважаючи, що необхідно скорше вірити поглядам чи фантазіям, які йому заманеться нам запропонувати, хоча вони ніяк не сприймаються. Проти третього розмислу ваші друзі зауважили таке. Перше, не всі відчувають собі ідею Бога. Друге, якби я мав цю ідею, то я б її пізнав. Третє, багато осіб читали мої аргументи, але вони їх не переконали. Четверте, з того, що я недосконалий, не випливає. відчуваю, що Бог існує. Але якщо слово «ідея» вживати в значенні, в якому я його неоднозначно використовую, не посилаючись на двозначність тих, які обмежують його образами матеріальних речей, що формуються в уяві, то заперечити певну ідею Бога можна, хіба що заявляючи про нерозуміння значення виразу «найдосконаліша річ, яку ми здатні осягти», бо це саме те, що всі люди називають Богом. Це вже якісь дивні крайнощі, коли придумуються заперечення, аби спираючись на них надалі твердити про нерозуміння значення найзвичніших у вустах людей слів. Крім того, це найбезбожніше звіряння, яке тільки можна собі уявити. Коли про себе кажуть, що не мають ніякої ідеї Бога, вживаючи це слово у вказаному мною розумінні. Це, либонь, означає не тільки те, що його не пізнають природнім розумом, а те, що про нього нічого не можна дізнатися ні завдяки вірі, ані якомусь іншому засобу, бо при відсутності будь-якої ідеї, тобто будь-якого сприйняття, що відповідало б значенню слова «Бог», марно казати, що Бог існує, це все одно, що заявляти про свою віру у те, що ніщо існує, а це свідчить про подальше перебування в безодні безбожництва і на крайній межі невігластва. Те, що вони далі додають, якби я мав таку ідею, я б її пізнав, зовсім не обґрунтовано, адже внаслідок того, що слово «пізнавати» означає певне обмеження, скінченний розум не здатний пізнати Бога, який нескінченний. Втім, це не означає, що його не можна сприймати, ми можемо доторкнутися до гори, хоча й не спроможні її обійняти. Так само легко спростувати те, що вони кажуть стосовно моїх аргументів. Багато осіб читали їх, але вони їх не переконали, бо маємо і таких, що їх зрозуміли і були ними задоволені. Далебі слід більше вірити комусь одному, хто, не маючи наміру обманювати, каже, що побачив і зрозумів щось, ніж тисячі інших, які будь-що заперечують тільки тому, що вони не змогли те побачити чи зрозуміти. Так у відкритті антиподів повірили скоріше розповідям кількох моряків, які здійснили кругосвітню подорож, ніж тисячам філософів, які не повірили, що Земля кругла. І оскільки вони посилаються на елементи Евкліда, так ніби вони всім доступні, прошу їх врахувати, що серед тих, кого вважають найобізнанішими з філософією школи, не знайдеться жодного на сотню, який би їх розумів, і не знайдеться жодного на 10 тисяч, який би розумів усі докази Аполлонія або Архімеда. Примітка «Дивись примітку до звернення». Кінець примітки. Хоча вони настільки ж очевидні й вірогідні, як докази Евкліда. І нарешті кажучи, що з того, що я до решти визнаю в собі деяку недосконалість, не випливає, що Бог існує, вони нічого не доводять, адже я виводив це не безпосередньо з цього, не доповнюючи нічим іншим. Тут вони мені лише нагадують того хитрого автора, який, звичайно, перекручує мої аргументи, переказуючи лише якісь уривки, аби вони виглядали як недовершені. У тому, що вони висувають проти трьох інших розмислів, я не знаходжу нічого, на що б я не дав повної відповіді в інших місцях, хоча вони заявляють, перше, що я потрапляю в закляте коло, доводячи існування Бога на підставі окремих, наявних у нас понять, додаючи далі, що ні в чому не можна бути певним, не знаючи попередньо, що Бог існує. Друге, і що його знання про нього нічим не сприяє набуттю знання про математичні істини. Третє, і що він може бути ошуканцем. З приводу цього дивіться мою відповідь на друге заперечення під номерами 3, 4 та кінець другої частини відповіді на четверті заперечення. Під кінець вони вмістили думку, яка, на мій погляд, навряд чи зустрічається в книзі нашого автора, хоча дуже подібна до його думки. Багато чудових умів, пишуть вони, вважають, що вони цілком ясно бачать, що математична просторовість, яку я проголошую засадою моєї фізики, це не що інше, як моє мислення, яке не має, не може мати жодної субстанції поза моїм розумом, будучи лише здійсненою мною абстракцію фізичного тіла. Отже, вся моя фізика може бути тільки уявною, вигаданою, як і вся чиста математика, тоді як у реальній фізиці створених Богом речей необхідна реальна, міцна і неуявна матерія. Оце вам заперечення з заперечень і короткий виклад доктрини чудових умів, на які тут посилаються. Всі речі, які ми здатні пізнати і осягти, це, на їхню думку, тільки вигадки й химери нашого розуму, що не можуть мати будь-якої субстанції, звідки випливає, що істинним слід вважати тільки те, чого ніяк не можна зрозуміти, осягти чи уявити, тобто слід щільно зачинити двері перед розумом і задовольнятися тим, що ти вже не людина, а мавпа або папуга, аби заслужити честь бути в числі цих чудових умів. Бо якщо речі, які можна осягти, мають вважатися невірогідними тільки через те, що їх можна осягти, залишається хіба що сприймати як істинні тільки ті речі, що не осягаються, вибудовуючи на них своє вчення і імітувати інших, не знаючи, навіщо потрібно їх наслідувати, що властиво мавпам і лише вимовляти вживати слова, не розуміючи їхнього змісту, як роблять папуги. А втім, я маю чим тішитися, оскільки моя фізика приєднана тут до чистої математики, а мені так хотілося б, аби вона була на неї схожа. З приводу двох інших доданих ними наприкінці запитання, саме як душа рухає тіло, якщо вона зовсім не матеріальна, і як вона може сприймати образи тілесних об'єктів, скажу, що вони дають мені тут лише нагоду попередити, що наш автор не має рації, коли, прикриваючись запереченнями, ставить низку запитань, у вирішенні яких немає необхідності для доведення написаного мною. Повні невігласи можуть поставити їх за чверть години більше, ніж усі наймудріші змогли б відповісти на них за все їхнє життя. Цим і пояснюється моє небажання на них відповідати. Частина з них передбачає пояснення єдності, існуючої між душею і тілом, на якій я ще не зупинявся. Але вам я скажу, що вся складність полягає лише в припущенні, воно хибне і ніяк не може бути доведене. А саме, якщо душа і тіло – це дві різнорідні субстанції, це їм не дає підстав діяти одна проти одної. Далебі навпаки, ті, які допускають такі реальні акциденції, як тепло, сила тяжіння і таке інше, не мають сумніву, що ці акциденції можуть впливати на тіло. Проте між ними і тілом, тобто між акциденціями і субстанцією, існує більша відмінність, ніж між двома субстанціями. Зрештою, оскільки я тримаю перо в руці, відзначу тут іще дві інші двозначності, виявлені мною у книжці претензій, оскільки вони належать до тих, які, на мою думку, найбільше здатні захопити зненацька, не таких уважних читачів. Цим я також хочу засвідчити, що не міг би знехнувати відповіддю на якісь інші запитання, якби я на такі натрапив і визнав вартими відповіді. Першу маємо на сторінці 63, де через те, що в одному місці я сказав, що коли душа сумнівається в існуванні усіх матеріальних речей, вона пізнає себе, проесістантум, саме як нематеріальну субстанцію, а через 7-8 рядків нижче, щоб показати, що під словом проесістантум я розумію не повне вилучення або заперечення, а тільки абстрагування від матеріальних речей, я заявив, що попри це не можна бути певним, що в душі немає нічого, що не можна було б віднести до матеріального. І хоча тут нічого такого не відомо, до мене поставилися дуже несправедливо, намагаючись переконати читача, що кажучи пресістантум, я хотів вилучити тіло, і таким чином пізніше суперечу сам собі, кажучи, що не хочу його вилучати. Я нічого не відповім на звинувачення з приводу певного припущення у шостому розмислі, яке я не довів раніше, припустившись таким чином паралогізму, бо довести неправдивість цього звинувачення зовсім просто. Воно занадто звичне для всієї книжки і могло б наштовхнути мене на підозру, що її автор діяв нещиросердно, якби я не знав його як людину розумну і не був певен, що він першим здивувався б такій недовірі. Другу двозначність маємо на сторінці 84, де він хоче, аби «distinguere», «abstrahere» означало одне й те саме. Проте вони зовсім відмінні, бо, відрізняючи якусь субстанцію від акциденцій, маємо розглядати і те, й інше, що значною мірою сприяє її пізнанню. Тоді як просто відокремлюючи завдяки абстрагуванню субстанцію від акциденцій, тобто розглядаючи її одну і не думаючи про акциденції, створюємо перепони для такого пізнання, оскільки природа субстанції виявляється завдяки акциденціям. Ось, шановні пане, все, що вважаю необхідним сказати з приводу грубої книжки претензій, бо хоча б я, напевно, краще задовольнив друзів автора, якби відкрив усі претензії одну за одною. Я, однак, задовольнив би меншою мірою своїх друзів, які мали підстави вказати мені на марнування часу на таку мало потрібну річ, роблячи господарями мого дозвілля всіх тих, які не проти згаяти свій час, пропонуючи мені непотрібні запитання. Втім, дякую вам за ваші турботи. Прощавайте.